ефірі «Громадська хвиля». «Громадська хвиля» – це спільний продукт «Громадського радіо» та «Українського радіо». Нашу програму веде до ефіру звукорежисер Олена Масейчук. І залишається 49 хвилин і 25 секунд, ні, 35 секунд до того, як Наталя Балюх познайомить вас чергово із новинами «Українського радіо». А у нас попереду 80 хвилин. З перервою на саме новини Українського радіо, обговорення найважливіших тем сьогодення і навіть дня завтрашнього. От саме з теми завтрашнього дня почнемо розмову із Вікторією Пташник, народним депутатом із фракції «Самопоміч». А, ну що ж, не сказав, що програму подають для вас Ірина Соломко і Андрій Куликов. Так от, Вікторія Пташник, народний депутат із фракції «Самопоміч», виявила незвичайну ініціативу, як на мене. Завтра вона скликає круглий стіл народних депутатів і авторитетних правників для того, щоб з'ясувати оці всі підводні каміння і можливі переваги змін до Конституції, які останнім часом так жваво обговорюють у політичному і експертному середовищі. Пані Вікторія, а які саме зміни? Це той самий так званий особливий статус Донбасу?
Добрий вечір, шановні наші слухачі. Я, по-перше, хочу сказати, що я сподіваюся, що ця незвичайна подія, вона якраз колись стане для нашого парламенту звичайною подією, і що політика стане і трошки іншою, коли замість лозунгів, популізму, криків, ми перейдемо до професійних обговорень з залученням експертів, і коли народні депутати почнуть прислухатися до думки експертів. Саме тому, ви знаєте, що навколо змін до Конституції України в частині децентралізації наразі дуже багато думок поширюється і багато і лозунгів, власне, і депутатами, і хтось, мабуть, і політичні свої амбіції задовольняє. Але, незважаючи на те, нам 31 серпня буде позачергове пленарне засідання, на якому депутати мають визначатися. І, ви знаєте, мені в парламенті в самому не вистачило цієї професійної дискусії навколо тексту, запропонованого наразі депутатам. І саме тому я і група депутатів мене підтримала. Ми вирішили скликати такі професійне обговорення, звернулася до експертів, які вже багато років працюють в сфері децентралізації, є відомими конституціоналістами. І якраз ми їх запросили до такого професійного обговорення, яке відбудеться в Україні. Українському кризовому медіа-центрі о 2 годині 30 хвилин.
Ні, будьте точні, о 14:30.
О 14:00, так. О 14:00. І, власне, ви знаєте, мені просто дуже хотілося, щоб ця подія не була політичною, і щоб народні депутати, вони якраз виступили тут слухачами, такими своєрідними студентами, яким насправді цікаво, які насправді хочуть визначаючись у частині свого голосування, виходити з власного внутрішнього переконання, не робити так, як їм сказала там партія, яка у них там політична стратегія. Тому що це дуже важливо, тому що це основний закон держави, і тому що коли ти натискаєш кнопку, розуміти, що ти береш на себе відповідальність, але відповідальність не може бути колективною. І саме задля цього ми запропонували всім депутатам зібрати питання, які у них наразі існують щодо Конституції України. І ці питання...
Але ми говоримо саме про ті зміни, які вже затверджені Конституційним судом,
Конституційний суд так визнав, що вони відповідають Конституції, які власне, буде 31 серпня розглядатися.
Ви запропонували всім депутатам, а скільки ж депутатів візьме участь у завтрашньому круглому столі? Чому у КМЦ? Ви сказали, вам у парламенті бракувало дискусії справжньої, вам і місця забракло в парламенті?
Тому що стіни парламенту, вони, на жаль, якось надихають на таку популістичну роботу. І от мені здається, що це має бути незалежне, незаангажоване місце. І саме тому ми попросили, я сподіваюся, що не буде там, депутати не будуть використовувати свої становища і завтра брати слово, тому що їм було запропоновано всі питання сформулювати до сьогоднішнього дня. Далі ми передаємо це експерту, експертам, і далі депутати, які є небайдужими, просто будуть слухати експерта.
Тобто це, по суті, таке просвітницька історія для депутатів, які не зовсім правильно або не зовсім просто розуміють, які саме
або
зміни.
Або які просто хочуть зрозуміти. Ну, тому
а ще досі, ну, я вибачаюся, ми голосували за, ну, за те, щоб відправляти ці зміни до Конституційного суду, та Конституційний суд їх затвердив, і тут ми раптом починаємо в них розуміти. Чи не занадто це пізно? Може, це все-таки треба було робити на початку цього процесу?
Однозначно треба було робити на початку, і я, власне, і сподівалася зробити. Ну, я пропонувала і на фракцію запросити багатьох експертів. На жаль, ми запросили тільки пана Шишкіна. До речі, ми його завтра так само запросили, і перелік експертів, він...
Ну, автозвучно, дуже цікаво, хто буде.
Я можу сказати, хто, кого ми запрошували, і подивимось, ну, власне, там не всі підтвердилися ще до сьогоднішнього дня. Запрошували таких експертів, як Батанов, Головатий, Ключковський, Коліушко, Ганущак, Козюбра, Піцик, Теплюк, Ткачук, Василенко, Шишкін, Когут, Криченко. Начебто нікого не забула.
Може статися так, що експертів буде більше, ніж народних депутатів?
Я сподіваюся, що ні, але ми так само звернулися до декількох каналів з проханням зробити стрім. Тобто, якщо народні депутати, там когось немає в Києві, і хтось, ну, захоче, і взагалі там люди захочуть подивитися, да, вони зможуть це зробити. Ну, я сподіваюся, що це буде і в доступі, в інтернет-доступі.
Пані Вікторія, ви сказали, що народні депутати мало до сьогоднішнього дня надіслати вам запитання, які от їх хвилюють, відповідно. Які це запитання? От що наразі вони не зовсім розуміють?
Ну, перше... найгостріше питання, чи можна, ви знаєте, що є декілька меморандумів, які кажуть, що ні, зміна в Конституцію, тому що у нас є воєнний стан, і в період воєнного стану не можна...
А от воєнного стану у нас немає якраз.
Ну, от, ні, я кажу, що воєнного стану у нас немає, ну, є така позиція, і відповідно, і, там, її дотримується, там, пан Шишкін, зокрема.
Ну, до речі, якраз не, ну, він якраз має такі застереження щодо тих змін, які були озвучені, і він досить такий критично.
Ну, от ми його запросили, поки що, на жаль, він не підтвердив своєї участі. Але от хоч, ну, чесно кажучи, я можу свою позицію сказати. Ну, це питання, його потрібно проговорити, не треба від нього ховатися, але, ну, от моя особиста думка, що це неправильна позиція, бо вона не є конструктивною, там, ні зміна в Конституцію, тому що ми розуміємо, що конституційний процес у нас навіть не з затвердження складу Конституційної комісії у березні розпочався. Він, насправді, розпочався ще минулого року.
Ми мали ці перші...
Відповідно, ці ж самі експерти над цими змінами працювали. Тобто, у мене виникає питання, а чому це не піднімалося тоді ще? Чому не піднімалося це питання, коли, власне, затверджувався склад Конституційної комісії? Коли Конституційна комісія розпочинала свою роботу? І це виглядає як, ну, таке блокування, але це не тільки блокування реформи по децентралізації. Насправді, це блокування і судової реформи. Тому що саме в Конституції України закладені певні можливості здійснення політичного тиску на суддів. Ну, через фактично призначення суддів, яка у нас процедура, через парламент і так далі. Ми з вами бачили, коли 200 суддів приїхало до Верховної Ради, а окремі народні депутати говорили, ми не будемо голосувати, тому що ми їх не знаємо, ми ще з ними не познайомилися. У мене виникає питання, а чи народні депутати мають знати суддю хіба перед своїм голосуванням?
Взагалі-то фраза від народного депутата, ми ще не познайомилися, ну, от, суддями, може бути трактована принаймні двояко.
Отож, і тому, а це закладено в Конституції, тому що Верховна Рада призначає суддів на цей довічний строк. І, ну, багато таких
довічний
моментів...
Строк теж лунає.
Довічний строк може бути двояко, але я сподіваюся, що...
Ну, Вікторія тут... Пташник, так. Народний депутат, фракція «Самопоміч», 044-239-6292. Це телефон прямого ефіру. Ви можете просто зараз їй зателефонувати і запитати про те, про що вас цікавить почути відповідь від цієї народної депутатки, котра ініціювала завтрашній круглий стіл між народними депутатами і правниками щодо змін до Конституції, і яка, до речі, активно розробляє антимонопольне законодавство у Верховній Раді, але це так, можливо, комусь підкаже це теж запитання. Я звернув увагу на те, як легко ви вимовляєте слово «конституціоналіст». Це означає, що вам доводиться з ними мати справу чимало. Але, скажу вам, з моїх спостережень і розмов, які є із так званими пересічними українцями, я вам скажу, що питання Конституції не надто цікавить оцих так званих простих людей, тому що вважають, ну, Конституція, ми знаємо, там записано дуже багато гарного, а насправді...
Я думаю, що якраз через те, що деякі норми її не виконуються, через це є таке ставлення в суспільстві. Якщо ми досягнемо того, що, по-перше, в Конституції буде записано те, що насправді, ну, на що буде воля щодо імплементації цих норм, і, відповідно, буде не спотворена імплементація, тоді поступово суспільство почне ставитися до цього як до основного закону.
Вікторія Пташник, народний депутат, фракція «Самопоміч». У нас є два дзвінки від слухачів із запитаннями до неї. Будь ласка, ви в ефірі, але нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу, перше запитання.
Алло, добрий вечір. Ну, перш ніж задати питання Вікторії Пташник, я хочу взагалі вам подякувати, що ви...
Дуже дякуємо вам. У нас час обмежений. Будь ласка, звідки ви телефонуєте, і запитання до пані Пташник.
Запитання. Скажіть, будь ласка, чи Олександр, місто Знам'янка, скажіть, будь ласка, чи буде звільнена Ганна Гопко з фракції «Самопоміч», оскільки мені дуже прикро, що ми всі звинувачуємо Януковича в тому, що він змінив Конституцію всупереч волі народу без всенародного референдуму. А чим ці депутати, які також міняють Конституцію, чим вони відрізняються від Януковича, то що...
Зрозуміло, дякуємо, пане Олександре, таке складнопідрядне речення запитання. І друге запитання беремо одразу для Вікторії Пташник. Прошу.
Алло.
Так.
Алло, добрий день.
Добрий.
І добрий вечір.
Так, ми вас слухаємо.
Добрий вечір.
Василь з Закарпатського. У мене таке, дивіться, питання. Значить, якщо президента на виборах підтримало 32% населення, коаліцію, значить, 35,7% населення. Значить, згідно Конституції України, джерелом влади є народ. Більшість народу і проти президента, і проти, значить, теперішньої коаліції. Чи мають вони юридичне право змінювати Конституцію України?
Зрозуміло. Дякуємо, пане Василю, дякуємо. І Вікторія Пташник відповідає на обидва запитання.
Шановні Олександре, Василю, дякую вам за запитання. Що стосується, як ви сказали, ну, виключення з фракції Ганни Гопко, ви знаєте, я хочу сказати, що я якраз відстоюю ті принципи, що демократичність, вона має бути от первинною ланкою в нашій роботі. Якщо ми хочемо будувати партію диктаторів, і якщо ми хочемо робити так, що всі депутати будуть підконтрольні і не, ну, там, якійсь конкретній особі чи групі осіб, і ці депутати не зможуть висловлювати свою власну думку і голосувати, виходячи з власного переконання, то, мабуть, тоді треба запросити на в пленарні засідання, запрошувати лише лідерів фракцій, які, власне, прийдуть і скажуть, от від нашої фракції там 50 голосів, від нашої 80 голосів і так далі. І ну, це фактично, ви розумієте, що це не буде сприяти побудові демократичних процедур, тому ну, я особисто не підтримую таку позицію, якщо вона буде підніматися, про виключення взагалі кого-небудь з фракції за його голосування.
Тому що на сьогодні мова йде не про виключення її з фракції, а все-таки про відкликання її з посади
Ви знаєте, ну, у нас і питання про виключення з фракції насправді розглядалося. Так само питання на засіданні фракції, просто ну, не відповідної кількості голосів воно не знайшло, але воно стоїть і зрозуміло, що якщо будуть депутати, які підтримують ну, наразі 31 серпня в першому читанні цю конституцію, ну, зміни до конституції, то я думаю, що питання про виключення буде ставитися також. Що стосується питання про відкликання з голови комітету, ну це абсолютно для мене це так само питання щодо демократичності процедури, тому що мені б дуже хотілося, щоб посади в парламенті займалися людьми і народними депутатами, виходячи з їхніх професійних ознак, а не як вони будуть голосувати чи як вони себе поводити. І тому, якщо до Ганни Гопко будуть питання щодо його професіоналізму, то тоді його треба розглядати про відкликання. А якщо за власне голосування, ну я думаю, що абсолютно ця позиція, ну взагалі вона є неможливою. Що стосується змін до Конституції, а чи можна зараз вносити ці зміни і чи робити це через референдум, я хочу сказати, що в Конституції чітко передбачено, які зміни до яких розділів Конституції України вносяться через тільки після того, як будуть висловлені результати на референдумі. І я хочу звернути вашу увагу, що в ці розділи ніякі зміни не пропонуються. Ну, це загальний розділ, це розділ про внесення змін до Конституції. Тобто в ці розділи не запропоновані жодні зміни, тому проводити референдум юридично, я є за освітою юрист, тому я дуже люблю дотримуватися законодавства і, власне, Конституції України, тому, власне, тому і референдуму немає, оскільки є певні процедури, ми маємо їх дотримуватися. Але Вікторія, хочу звернути увагу, хочу звернути увагу про те, що я говорила, що сказати, що ні змінам Конституції, це просто, щоб всі розуміли, це сказати, що ні змінам, ні початку процедури децентралізації, ні судовій реформі і ні скасуванню депутатської недоторканності. Просто, щоб бути чесними.
Вікторія Пташник, народний депутат.
Депутатська недоторканність залишається.
Вікторія Пташник, народний депутат, фракція «Самопоміч». Нагадаю, все, що ви зараз почули, може, щось не дочули, хочете послухати ще раз, переконатися в тому, що ваша позиція правильна, або засумніватися, уже завтра зранку на нашому сайті громадськірадіо.орг. А у нас з'явився новий гість у студії, теж народний депутат, звати його Вадим Денисенко, і він з блоку Петра Порошенка. Фракція така є, блок Петра Порошенка. Пане Вадиме, тут, я сподіваюся, до вас теж будуть запитання від наших слухачів, але одне з запитань до Вікторії Пташник було, от чи мають право ті народні депутати, яких за опитуваннями соціологічними підтримує, як сказав слухач із Закарпаття, приблизно третина населення, чи мають право вони змінювати Конституцію, яка стосується усіх громадян? От ваша позиція.
Ну, перш за все, доброго вечора. Щодо того, ну, я, на жаль, не чув це питання, але з того, що я зрозумів, ну, за цією логікою взагалі ніколи нічого не можна робити, а все, що потрібно робити, це тільки на референдумах. Причому, більше того, якщо на референдум прийшло менше, ніж 99,9%, значить це вже буде нелегітимним. Тому, в принципі, на те існує демократія, щоб обрали парламент, і, в принципі, на те існує демократія, щоб у вас було право не голосувати. Тому що я хотів би нагадати, якщо жителі Закарпаття пам'ятають Радянський Союз, то існувала навіть певний період часу стаття за те, що людина не прийшла на голосування. Слава Богу, цієї статті немає, і, слава Богу, ми маємо право обирати так, як ми хочемо.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі. Нагадаю, у нас зараз гість Вадим Денисенко, народний депутат із фракції «Блок Петра Порошенка». 31 серпня – ось-ось, позачергове засідання. Фракція визначилася, тому що в деяких інших фракціях ще будуть збори, будуть обговорення. От Вікторія Пташник ініціювала завтра круглий стіл зустріч народних депутатів із правниками щодо пропонованих змін до Конституції.
Я, чесно кажучи, думаю, що зараз, коли якісь фракції говорять про те, що вони не визначили, що їм не вистачає останньої ночі як студенту перед іспитом. Я думаю, що це трошки все ж таки лукавлять, ну або, як це зараз правильно говорити політкоректно, очевидно, визначається з політичною позицією. Тобто, насправді, я думаю, що абсолютна більшість народних депутатів, які діючі на сьогоднішній момент, вони визначилися з тим, як вони будуть голосувати. І, в принципі, я думаю, що всі фракції на сьогоднішній момент знають, як вони будуть голосувати.
Так от, чи знає, як голосуватиме фракція блоку Петра Порошенка?
Ну, в принципі, знову ж таки, у нас немає якогось там абсолютного централізму і сказати, що 100% фракція проголосує за зміни до Конституції, ну, це буде абсолютно неправдою, але абсолютно, але, скажімо так, більшість, вагома більшість, чи там, ну, майже вся фракція буде голосувати за ці зміни, це безумовно.
Дехто із спостерігачів, аналітиків, а також аналітиків серед так званих пересічних громадян кажуть, от зараз піднімають питання Конституції для того, щоб відволікти увагу людей від провалів у внутрішній, зовнішній політиці, і в економіці, і в тому, що, незважаючи на обіцянку колишнього кандидата в президенти, котрий казав, що антитерористична операція має тривати не місяці, а дні, покласти край війні не вдалося, і так далі, і так далі. Обґрунтуйте, пане Денисенко, потребу вносити зміни до Конституції саме зараз.
Ну, власне кажучи, потрібно зрозуміти, перш за все, що Конституція – це не простий закон. Це не закон, який там регулює якусь там окремі аспекти життя. Конституція – це базовий документ, який фактично є, ну там, якщо дуже голосно сказати, це суспільним договором на роки, ну, на роки, на десятиліття, насправді, вперед. Чому потрібно вносити? Тому що стара система перестала працювати, стара система уже не працює. Нам потрібно запускати нову систему. Тобто, якщо ми говоримо про першу частину змін, це зміни в питанні децентралізації, я так розумію, що Пташник уже говорила про це переді мною. По суті, що таке децентралізація? Це те, через що пройшли абсолютно всі пострадянські країни. Більше того, на днях з'явилася стаття одного німецького економіста, який, в принципі, обґрунтовано доводить про те, що нинішня грецька криза – це там на 70% спричинена тим, що в країні немає децентралізації, що абсолютно зацентралізована економіка і зацентралізоване управління. Тобто все перенесення влади на базовий рівень. То знаєте, я просто навожу всім один приклад. Тут недавно була дискусія, коли говорилось про Закарпаття. От подивіться, один клан окупував країну, митниця, ну, контрабанда, проблеми на кордоні, проблеми з правим сектором і так далі, і так далі, і так далі. На що в цій дискусії один поважний чоловік сказав, ви все правильно говорите, але при чому тут місцева влада? Після того, як почали наводити порядок, поміняли кого? Поміняли митника, поміняли міліціонера, поміняли, ну, зрештою, губернатора поміняли. Хтось міняв мера Ужгорода, Мукачева чи будь-якого міста, хтось міняв міську раду чи райради. Насправді, в принципі, це не має жодного відношення. Всі ті проблеми, якими нас лякають, це переважно проблеми, які стосуються, скажімо так, неефективності центральної влади. І перенесення на низинний рівень, да, воно несе собі загрозу, що справді багато хто говорить, що може збільшитись корупція на низах. Але для цього потрібно мати запобіжник в вигляді сильної центральної влади, яка зможе вирішувати ці питання.
Нагадаю, вислів приписуваний Ломоносову, хоча є теорія, що це сказав Сковорода. Якщо десь в одному місці прибуде, то в іншому убуде. То якщо збільшиться корупція на місцях, то чи означає це, що зменшиться корупція на горі?
Ні, безумовно, в принципі, це поєднуючі сосуди.
Тобто, це в даному випадку українська політика спростовує навіть такі правила.
В даному випадку ми говоримо трошки про іншому. Ми говоримо про те, що децентралізація і проблеми, скажімо так, які пов'язані із тим, що на митниці крадуть, вона, ну, це зовсім різні теми, які насправді фактично не пересікаються.
Вадим Денисенко, народний депутат, фракція «Блок Петра Порошенка». І у нас є два запитання до нього. Прошу вас, ми візьмемо два запитання поспіль. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу вас.
Добрий день, це Київ, Ганна. Будь ласка, до вашого гостя питання. Ну, українці, які живуть в Україні з 91-го, вже пам'ятають ці часи, і дуже добре знають прізвище Шишкіна як зразкового високопрофесійного прокурора України і зарекомендував як в наступних своїх посадах патріотичним, українським, справедливим і кристально чесним. Ось, і скажіть, будь ласка, з якої причини, чи це законно, не коли він не добув до свого закінчення строку, його звільнює президент від посади, яка в суді була і мала... І
зрозуміло, було, дякуємо, пані Ганно, дякуємо, і друге запитання беремо одразу, прошу вас.
Добрий вечір, Анатолій, город Суми. Ситуация на Донбассе, ну, так же, как и потеря Крыма, это кумулятивный, у меня вопрос просто с обоснованием, это кумулятивный, то есть суммарно-накопительный результат так называемой преступной деятельности всех наших, без исключения так называемых президентов. Ну и эта деятельность именно в таком виде могла быть прежде всего вследствие того, что не было закона про импичмент, про порядок импичмента президента. Вот сейчас продавливается, ну, слишком какое-то сомнительное изменение в Конституцию, тем более, что слишком
и
много...
И запытание, будь ласка.
Да-да-да. Может быть, перед тем, как вносить изменения в Конституцию, следовало бы прийняти закон про порядок імпічменту президента.
Зрозуміло, дякуємо, дякуємо. І Вадим Денисенко відповідає на обидва запитання.
Ну, в порядку поступання питань, тобто перше питання це відносно Шишкіна, якого багато хто почав свого часу вже навіть називав суддя особлива думка. Тобто це людина, яка завжди в усіх рішеннях, які тільки були в Конституційному суді, завжди висловлює свою особисту точку зору, особисту думку, яка не збігалася з іншими суддями Конституційного суду. Щодо того, чому його звільнили, ну тому що добіг термін його діяльності. Тобто 10 років він відбув суди, тому, власне кажучи, його було звільнено. Тут немає ніякої якоїсь там інтриги, колізії чи що небудь. Якщо ми говоримо про що потрібно спочатку, децентралізацію чи закон про імпічмент. Ну, закон про імпічмент потрібен, його потрібно приймати. Я вважаю, що це абсолютно нормально. Хоча у нас він існує, просто у нас існує дуже складна процедура імпічменту. Але я хотів би, в принципі, щоб ми всі не перекручували ситуацію, не ставили з ніг на голову. Ну, буде у нас закон, був би у нас закон про імпічмент рік тому чи два роки тому. Ви вважаєте, що це б допомогло нам у війні з Росією? Ні в якому разі це б нам би не допомогло. Тому, в принципі, коли ми кидаємо такі от речі, і це, в принципі, фракція Ляшка зараз дуже активно лобіює питання, що давайте спочатку приймемо закон про імпічмент, а потім все інше. Ну, приймемо ми його далі. Це зупинить війну? Ні, це не зупинить війну.
А що зупинить війну?
Насправді зупинить війну тільки дуже довгі, складні переговори і, в принципі, однозначної відповіді, що от ми переставимо там пішку Е2, Е4, і у нас відбудеться зупинка війни, це абсолютно брехня, це неправда. Війна буде тривати, точніше, ситуація цього ні миру, ні війни, вона буде тривати, і, на жаль, це триватиме ще достатньо довго.
Наскільки я пригадую, то з Віктором Шишкіним там ситуація навіть цікавіша, ніж подає з одного боку слухач, а з іншого боку от Вадим Денисенко. Писали, що він сам подав заяву про звільнення його з посади судді Конституційного суду. Президент задовольнив це своїм указом, але потім Віктор Шишкін став посилатися на те, що указ видано раніше, ніж треба було його видати. От.
Ну, знаєте, я думаю, що...
Я відсилаю і слухачів, і всіх до публікації, зокрема, на сайті «Українська правда» і в інших сайтах, які трактують в деталях цю історію. І нагадую, що все, що ви зараз почули, а також щось недочули, може, хочете послухати знову, уже завтра зранку на нашому сайті громадськерадіо.орг, де буде і все те, що так переконливо казав нам Вадим Денисенко, народний депутат із фракції «Блок Петра Порошенка». А зараз традиційна наша рубрика «Новини Криму», які готують наші кримські колеги.
Новини Криму. Із новинами Криму в студії Вікторія Єрмолаєва. Активісти і депутати ініціюють ухвалення закону, який дасть змогу переселенцям з Криму та Донбасу проголосувати на місцевих виборах 25 жовтня цього року. Відповідний законопроєкт вони зареєстрували в Верховній Раді. Згідно з документом, внутрішньо переміщені особи матимуть право взяти участь у виборах, якщо не пізніше, ніж за 15 днів до голосування звернуться у Державний реєстр виборців із заявою про зміну адреси. Підставою для цього є копія довідки, що особа перебуває на обліку як переселенець. Свою ініціативу активісти пояснюють тим, що не можуть політичні мотиви переважати права людини і сподіваються, що можливість голосувати переселенці отримають вже за кілька тижнів, пишуть Крим Реалії. Як повідомлялося раніше, новий закон про місцеві вибори Верховна Рада ухвалила 14 липня цього року, та його автори не передбачили можливості голосування для майже мільйона переселенців, які мають право голосу. Адвокат Олега Сенцова та Олександра Кольченка Дмитро Дінзе розповів, чому ні він, ні його підзахисні не здивувалися жорстокому вироку суду і чому немає надії на пом'якшення вироку. Але є надія, що Сенцова та Кольченка відправлять відбувати покарання в Україну.
Сотрудники ФСБ обіцяли 20, вони виконали своє обіцяння. Но надежда на то, что будут какие-то изменения, что дело направят на новое следствие или на новое судебное рассмотрение, у нас нет. Я рассматриваю более реальные варианты. Это то, что их могут отправить, отбывать наказание как граждан Украины. Україні,
сказав Дмитро Дінзе. Інтерв'ю з ним опублікувала видання «Відкрита Росія». Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова засудили до 20 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, активіста Олександра Кольченка – до 10 років. Такий вирок винесли в Північно-Кавказькому військовому окружному суді Ростова-на-Дону 25 серпня. Сенцов та Кольченко були заарештовані в середині травня 2015 року в Криму співробітниками ФСБ Росії. Їх звинувачують у підпалі дверей офісів російських і кримських партій, а також в організації кримського крила, забороненого в Росії правого сектора. Трудовий колектив Керченського стрілочного заводу оголосив сьогоднішнього дня безстроковий страйк через мізерні зарплати. Зі слів заводчан, неодноразові спроби врегулювати виниклий трудовий спір виявилися безуспішними.
Наші требування по повищенню зарплати не були удовлетворені. Вчора при зустрічі з генеральним директором этого предприятия. Вот. Ми не прийшли консенсусу,
сказав профспілковий лідер заводчан. Як раніше повідомляло громадське радіо, на Керченському стрілочному заводі, що входить у фінансово-промислову групу українського бізнесмена Ріната Ахметова, масово страйкують робітники. Вони вимагають підвищення заробітної плати. За їх словами, зарплата на підприємстві менше офіційного прожиткового мінімуму, а саме 9 тисяч рублів. Керівництво підприємства згідно піти на поступки, збільшивши мінімальну зарплату на заводі до 8 тисяч рублів. Однак провести індексацію зарплати всього трудового колективу відповідно до тарифної сітки керівництво відмовляється. Нагадаємо, Керченський стрілочний завод кримська влада мала намір націоналізувати. Проте пізніше завод був виключений з переліку націоналізованих об'єктів. Як розповідав так званий голова уряду Криму Сергій Аксьонов, власники вийшли на контакт. Перереєструвалися в російському Краснодарі. Раніше Керченський стрілочний завод регулярно отримував підряди «Укрзалізниці» на поставку стрілочних переводів. Також сьогодні у Керчі близько 9 ранку жителям почали надходити дзвінки на мобільні телефони про те, що один з поромів на переправі замінований і при спробі причалитися буде вибух. У кінці повідомлення звучала фраза «Свободу Дагестану і Чечні», повідомляє Керч-ФМ. На поромній переправі 27 серпня вранці рух поромів був зупинений, антитерористична група шукала вибухівку, але за декілька годин рух відновили. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Нагадую нашим слухачам, що це були новини Криму, які для вас підготували наші кримські кореспонденти. А ми продовжуємо першу годину громадської хвилі. І у нас вже з'явилися нові гості. І в другій годині громадської хвилі ми сьогодні вирішили скоротити нашу традиційну депутатську годину і запросити до нас студії Іванну Каберник, вона заступник голови громадської організації «Банківський контроль», а також Івана Примаченка, співзасновника громадського проєкту «Прометеус». Правильно? Так.
Добрий вечір.
Будемо говорити про освіту. Ми якраз от коли слухали новини, Іванка каже, ну от завжди запрошують нас напередодні або першого дзвоника, або останнього дзвоника. Насправді, ну от це, напевно, не так має бути. І тема освіти, зрозуміло, має лунати постійно, тому що ми розуміємо, що це такий інвестиції в майбутнє наших дітей. І давайте почнемо все-таки з теми закону про освіту. Він зараз активно обговорювався і, в принципі, якраз до 25 серпня мали надсилатися пропозиції та щодо цього закону. От від вашої, і почнемо з Іванки, якщо Іванова не проти. От від вашої громадської організації, які пропозиції були тоді надіслані, і які найбільше застереження ви на сьогодні щодо цього закону маєте?
Ну, власне, ми просто повторно надіслали ті пропозиції, які ми вже надсилали міністерству після міжнародної практичної конференції, науково-практичної конференції, яка в червні досить критично оцінила законопроект Міністерства освіти щодо закону про освіту. Чому це так важливо? Базовий закон про освіту минулий приймався в 1991 році. Це закон, який визначає все існування освіти від дитячого садочка до вищих навчальних закладів. Це рамковий закон, який, по суті, має закласти ідеологію, як має розвиватися освіта. Тому він надзвичайно важливий. Але, на жаль, велика кількість експертів констатувала, що той законопроект, який запропонувало міністерство, він його важко назвати інноваційним, чи його взагалі важко назвати реформою. Там є певні зміни, які внесені до того самого закону 91-го року випуску. І це найбільша проблема. На жаль, той законопроект, який вже обговорювався зараз, він, звичайно, кращий, і там певні норми враховані порівняно з тим, що було законопроектом червневим. Але тим не менш, загальну систему він не змінює. Він так само говорить, що основна, по суті, сила, яка на якій має основний скелет, на чому має триматися система освіти, це чиновничий апарат. Ну, на жаль, ми знаємо, що це неефективно, і, на жаль, ми, напевне, всі знаємо, що, ну, власне, про яку чиновничу систему ми можемо говорити в Україні. Тобто ми не можемо зараз їх всіх звільнити і з Марсу взяти якихось інших чиновників. Тому мені здається, нам здається, нашій організації надзвичайно важливим в цей законопроект закласти інші механізми, щонайменше контролю громадськості за тим, як діє держава і як діють чиновники. Ми свої пропозиції надіслали, сподіваємося, що вони будуть враховані. Принаймні, міністерство всіляко останнім часом декларує, що ці пропозиції вони планують врахувати. Тобто це стосувалося наших пропозицій і ширшої участі батьків в певних речах, тобто є процесах управління. Тобто міністр вже заявив про те, що він підтримує те, щоб батьки брали участь в виборі директора школи. Це абсолютно інша позиція, тому що ми знаємо, що позиція його першої заступниці Інни Совсун була абсолютно протилежна, що батьки не повинні мати до цього жодного стосунку. Ми погоджуємося, що, можливо, частина наших пропозицій має бути врахована не в рамковому законі, а в законі про середню освіту. Ми не заперечуємо. Але є певні речі, які мають бути закладені. Але головне питання, головна, ну, по суті, претензія, що в цьому законі дуже непогано прописали, як контролювати тих, хто погано, начебто, щось з точки зору держави робить в освіті, як їх потім покарати. А коли запитуєш, окей, а де ці люди візьмуть інші знання, щоб якісно інакше вчити дітей? Їм кажуть відповідь від міністерства, ну, ми ще будемо думати. Ну, і це найбільша проблема. Тобто там саме така філософія закладена, що ми будемо всіх контролювати, а якщо знайдемо, що хтось що погано робить, страшно покараємо. Ну, це не працює в 21 столітті. Так, так. Тобто задача держави все-таки створювати умови для того, щоб люди протягом життя самі вчилися, краще вчилися, ефективніше вчилися, а не просто контролювати тих, хто не може вчити інакше.
Пане Іване, ваші застереження щодо цього закону?
Вітаю, добрий вечір. Ну, насправді, нас як організацію більше цікавить доволі вузький аспект нового закону, ну, законопроєктів. Зараз це підвищення кваліфікації вчителів, тому що ми готуємо великий проєкт з цього приводу. І, ну, є в законопроєктах, на даний момент є, на щастя, норми про те, що зарплатня вчителів буде прив'язуватися до підвищення кваліфікації. Ну, і нам хотілося, щоб це було збережено все ж таки, тому що це критичний аспект, який дозволить, ну, по-перше, все ж таки, так, еволюційним чином підвищувати знання вчителів. З іншого боку, здійснювати проекти, так, такі глобальні, які дадуть стимул вчителям самостійно навчатися. Те, про що зараз було згадано, так, тому що зараз, на жаль, ці стимули доволі примарні, як мінімум.
А хто навчатиме на вчителів? Тих, хто підвищуватиме кваліфікацію вчителів?
Ну, насправді можна окремо торкнутися цього питання, якщо зараз є час, я можу розповісти про той проєкт, який готується. Це проєкт створення онлайн-курсів безкоштовних.
Ну, так, як, тому що я би хотіла сказати нашим, повідомити нашим слухачам, що пан Іван, він співзасновник громадського проєкту масових відкритих онлайн-курсів. Тобто тут якраз головний кут зору на онлайн такому.
Так, ласка, продовжуйте. Ідея полягає в тому, щоб створити низку курсів підвищення кваліфікації вчителів в форматі масових онлайн-курсів. Ці курси будуть безкоштовні для вчителів, вони будуть безкоштовні для держави, тому що вони будуть створені за рахунок спонсорів. Так, і в ці курси, на відміну від тих курсів офлайн підвищення кваліфікації, які є зараз, і які є, ну, м'яко кажучи, профанаційними. Так? Тобто ці курси, доволі добре відомо, як правило, нічому не навчають. Це дуже формальна річ. Ми можемо об'єднати зусилля найкращих, так, вчителів, торкаючись цього питання, хто буде навчати. Можемо взяти найкращі практики західні, які, ну, в кращому випадку через 20-30 років опиняться в офлайн курсах підвищення кваліфікації. Можемо зробити ці онлайн-курси і надати вільний доступ всім 400 тисячам вчителів в Україні. Дуже зручному.
За вашими оцінками, скільки з 400 тисяч захочуть скористатися такою змогою?
Цілком влучне питання, і саме тому дуже важливо, щоб в законопроєктах зберіглася норма про прив'язку зарплатні до підвищення кваліфікації. Якщо вона буде залишатися, то буде мотивація. Якщо вона буде вилучена, то тоді справді.
Насправді це дуже важливо, те, що каже Іван, і стратегічно дуже правильно, тому що щоб змінилося щось в школі, треба інакше навчити вчителів, тому що інакше ми віддаємо туди дітей і не впливаємо на те, що їм говорять, незалежно від того, що ми їм говоримо вдома, чи які цінності ми їм прививаємо. Але, як показує досвід Грузії, де саме таким шляхом ми пішли, на першому етапі там так само була запроваджена добровільна сертифікація для вчителів після певного підвищення кваліфікації, була пропонована дуже значний відсоток підвищення зарплатнів. І на першому етапі добровільно пішли на цю сертифікацію всього 25% вчителів. Тобто вони були готові далі отримувати дуже мізерну зарплату, але не вчитися нічому для того, щоб отримати більше. Це велика проблема, але з часом вона вирішувалася. Тому нам теж здається надзвичайно важливим, щоб цей проєкт здійснився, тому що, по суті, це надзвичайно важливий проєкт по створенню нового контенту, який буде доступний всім. Тому що, що ще нам здається дуже проблематичним в цьому законопроєкті, він дуже серйозно прив'язаний до мережі. Тобто там мережа шкіл, все навколо неї крутиться, там для неї створюється інфраструктура, а не створюється інфраструктура для того, щоб людина сама вчилася. І в 21 столітті вона може вчитися будь-де. Ну, треба це визнати. І так само, тобто всіляко дуже приділяється багато зусилля того, щоб зберегти малокомплектні школи. У нас дуже велика кількість маленьких шкіл в селах, які, де вчителів більше, ніж учнів, де дуже низької якості навчання і дуже погані результати ЗНО. Але це ж досить такий складний і болючий процес закриття цих шкіл. І замість того, щоб запропонувати сучасні якісь можливості для дистанційної освіти, для системи створення системи т'юторів, які б могли організовувати навчання маленьких груп дітей, допомагати їм створювати індивідуальні освітні траєкторії. Мова, ну, боротьба йде за те, щоб збереглася мережа, а не можливості для навчання дітей.
Іванна Куберник, заступниця голови громадської організації «Батьківський контроль», і Іван Примаченко, співзасновник «Прометеус», громадський проєкт масових відкритих онлайн-курсів, гості студії «Громадської хвилі». У нас ще є час для того, щоб слухачі поставили їм запитання. 044-239-6292. Це телефон прямого ефіру. І поки ви додзвонюєтесь, Ірина Соломко має запитання.
Звичайно. І от мені дуже приємно, що якраз от і пані Івана, і пан Іван, от ви робите фокус там в своїх якісь таких речах, саме на інноваційні речі. І от я би хотіла зараз поговорити про цю програму, яка була нещодавно презентована саме батьківським контролем, щодо контролю за батьківськими витратами. Тому що це дуже болюча тема для батьків, коли вони віддають гроші відповідно в школу і не мають жодного поняття того, як ці гроші використовуються. І тут є певні психології, психологічні моменти, так, коли батьки навіть бояться запитати, щоб потім на дітей це відповідно не відображалося, прискіпливе ставлення цих вчителів. Це величезна проблема. От як взагалі цей проект реалізовується і його перспективи, наскільки він буде загально поширений в рамках цілої України?
Він, безумовно, може бути тільки добровільним. Цю ідею, в принципі, запропонувала компанія SoftList спільно з компанією Microsoft. Вони розробили софт, так само, як батьки, яким доводиться стикатися з тим, що дайте гроші на зошит, дайте гроші на підручник, дайте гроші на телевізор і так далі. Тобто, фактично, через те, що вони особисто на собі знають цю проблему, вони створили дуже зручний сайт, його вже найближчим часом можна знайти, Parental Control, Parcon. UA, можна буде знайти цей сайт. І там дуже проста форма, будь-який батьківський комітет може там зареєструватися. Для реєстрації потрібна тільки електронна адреса. Можна туди зайти, забити там свою школу, включити туди відповідних членів вашого батьківського комітету. І там є дуже зручні форми того, як інформувати батьків, що, наприклад, є така потреба, там всім потрібно, якщо ви згодні здати стільки-то. Можна подивитися, контролювати свої витрати. Наприклад, я вже це здав, а оце мені ще треба стільки здати. Можна обговорювати якісь шкільні проблеми, можна навіть там електронні табелі запровадити так само для контролю за оцінками, для зберігання цієї інформації. Безумовно, цей продукт може бути тільки добровільним, доступ до нього будуть мати тільки члени цього батьківського комітету.
А от на сьогодні взагалі от зацікавленість в участі в цьому проєкті вже
ну, тільки зрозуміло? Сьогодні була презентація цього проєкту. У нас є розуміння і, в принципі, сприяння з боку київської влади, з Департаменту освіти і науки. Вони готові розповідати батьківським комітетам, що такий продукт є, пропонувати його використовувати. Вони не будуть нічого насаджувати, абсолютно добровільно. Але що важливо? Київ відкрив свій бюджет. Що дуже важливо? Здаючи гроші, ви маєте перевірити бюджет своєї школи. Можливо, з вас просять гроші на те, що виділили бюджету. Тому ми будемо пропонувати так само, щоб обов'язково батьки, перш ніж збирати на щось, перевірили на сайті Київської міської держадміністрації. Можливо, гроші на ремонт цього даху вже виділені. Чи
не і є два запитання слухачів до Івани Куберник і Івана Примиченка. Будь ласка, ви в ефірі. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу.
Алло, здравствуйте.
Так.
Алло.
Та ми вас чуємо.
Да, ну я з Луганської області дзвоню. Мені от такі два питання. От мені інтересує вопрос, от англійський язик на следующий год буде в ЗНО обов'язковий. Що нам англійський язик поможе підняти економіку, розумієте? Або що ми, щоб ми знали, як іти.
Так, туда. Зрозуміло запитання, будь ласка.
Вот. Да, це просто діти обрізаються в сільській школі.
Будь ласка, друге запитання.
Друге запитання, пріоритетність от це, от коли подає чоловік. Какой смысл подавать тогда 5 остальных факультетов, если приоритетность?
Мой зрозуміло, дякуємо, дякуємо. І друге запитання беремо одразу від другого слухача.
Добрий вечір, Віталій Луцьк. По-перше, дякую громадському радіо. Читав сьогодні в інтернеті.
Будь ласка, запитання, час збігає.
Питання до пана Івана Примаченка. Іване, я дуже дякую вам за ваш онлайн-курс. Це той слухач, який незрячий. Пам'ятаєте, я до вас писав дуже часто. Хочу
так,
дуже подякувати.
Дякую.
Так, хочу дуже вам подякувати за те, що ви дуже, дуже гарно все робите і адаптовуєте ці сайти і для нас. Тому в мене до вас таке питання і прохання, що ви далі це робили. І ваші курси дуже потрібні, і побільше би історії.
Дякуємо дуже, дякуємо дуже. Іванна Куберник відповість на перші два запитання.
Ну, щодо англійської мови, безумовно, це те, що потрібно для того, щоб підняти економіку. Поясню чому. Тому що всі передові знання, вони знаходяться в інтернеті, і вони є англійською мовою. Тобто проблема лікарів українських не в тому, що вони погані лікарі, а в тому, що вони не можуть зайти в інтернет і поділитися, і побачити нові способи, як лікувати те чи інше захворювання. Всі лікарі у всьому світі користуються саме цим чином. І всі ці ресурси англійською мовою. Те саме стосується вчителів. Вчителі у всьому світі можуть зайти і прочитати передові способи, як безкоштовно покращити викладання. Іван, до речі, на своїй сторінці поширював прекрасний список лінків, але вони нічого не варті, якщо ви не знаєте англійської мови. Сільські діти ні від чого не відрізаються в цьому сенсі, тому що перелік сертифікатів не зміниться. Це контроль їхніх знань. Якщо вони це ми просто мусимо знати, як діти в яких районах України володіють англійською мовою для того, щоб потім відповідно держава реагувала і покращувала
і
ці речі.
І про пріоритетність.
На жаль, я, оскільки член батьківського контролю і наш Бушко. Пріоритет це середня освіта.
Зрозуміло.
Я розумію, про що йдеться, але я не є фахівцем.
Добре, дякуємо. Іван Примаченко, ваша реакція на те, що сказав наш слухач із Луцька.
Окей, ну, по-перше, третє запитання, це, скажімо, запитання, а пропозиція робити більше курсів. Курсів буде більше вже з восени, тому це ми обіцяємо. Щодо англійської мови, я дуже коротко хочу сказати, що насправді англійська мова напряму пов'язана з економікою, тому що ми живемо в глобальному світі, якщо людина не знає англійською, то вона знаходиться під скляною стелою, вона просто не може вирости більш ніж певний професійний рівень, так?
І відповідно, я маю тут все ж таки зауважити, що людина може знати французьку або німецьку, або іншу.
Абсолютно вірно, так, абсолютно вірно зауваження. Ну, скажімо так, іноземну мову поширено в наукових і комерційних колах. Відповідно, це дуже важливо, і особисто я прихильник того, щоб міжнародні іспити навіть робилися як обов'язковий критерій отримання диплому.
Іван Примаченко, співзасновник громадського проєкту масових відкритих онлайн-курсів «Прометеус». Іванна Куберник, заступниця голови громадської організації «Батьківський контроль» у програмі «Громадська хвиля». Усе, що зараз було в ефірі, завтра на нашому сайті громадськерадіо.орг. Наталя Балюх уже з'явилася в новинній студії. І нашу програму видає до ефіру звукорежисер Олена Мосейчук. Увага, послухайте новини, ми повернемось до вас о 22:10.